Salamo fahavalopolo. Fivavahana ho an'ny Israely, voaloboky Jehovah. Ry mpiandry Israely, miaino. Ianao izay nitondra an'i Josefa toy ny ondry. Ianao izay mipetraka amin'ny kerobima mamirapirata. Fo azy ny herinao eo anoloan'ny Efraima sy Benjamina ary Manase, ka avy amonjy anay. Andriamanitro, ampidio izahay ka ampamirapirato ny tavanao ary aoka ho vonjeny izahay. Jehovah Andriamanitry ny maro, mandra-pahoviana no anetroka amin'ny fivavaky ny olonao no fahatezeranao. Mampihinana azy mofo lendranomaso ianao ary mampisotro azy ranomaso tovozina. Ataonao ho fifandirana amin'ny mifanila fonenana aminay izahay ary ny fahavalonay mifaly an-datsa. Andriamanitry ny maro, mampodio izahay ka ampamirapirato ny tavanao ary aoka ho vonjeny izahay. Nisy voaloboka nafindranao avy tany Egipta. Nandroaka ny jentilisy ianao ka namboly azy kosa. Nitevy teo alohany ianao dia namaka lalina izy ka nameno ny tany. Nanaloka ny tendrombohitra ny alokalony ary ny sampany nanaloka ny sederandriankazo. Nampisandrahaka ny rantsany hatramin'ny ranomasina izy ary ny sakeliny hatramin'ny ony. Nahoana no noravanao ny fefiny ka hanotazan'izay rehetra mandalo eny an-dalana izy? Ny lambo avy any an'ala mitrongy azy ary izay bibidiany an-tsaha mandany azy. Ry Andriamanitry ny maro, miverena ka tsinjovy any an-danitra ary jereo ka havangio ity voaloboka ity. Arovy izay nambolen'ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampaherezinao ho anao. Voadotry ny afo izy sady voakapa. Fongotry ny fananaran'ny tavanao izy. Oka ny tananao ho amin'ny lehilahyny tananao ankavanana, dia amin'ny zanak'olombelona izay nampaherezinao ho anao. Dia tsy hiemotra hiala aminao izahay, velomo izahay dia hiantso ny anaranao. Ry Jehovah Andriamanitry ny maro, ampodio izahay, ampamirapirato ny tavanao ary aoka ho vonjena izahay.